Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor. Έκτρα σπορ και έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά για όλα τα σπορ, για πόλο, για βόλεϊ, για χάντμπολ και για το φετινό κυπελούχο στους άντρες, για στίβο, γιατί είχαμε πάρα πολλά πανελλήνια ρεκόρ και πολύ σημαντικές επιδόσεις στον κλειστό. Θα μιλήσουμε για σκοποβολή, για τένις και φυσικά για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και ξεκινάμε με χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι σε εξέλιξη στο Μιλάνο και στην Κορτίνα. Σήμερα λοιπόν είχαμε την πρώτη ελληνική συμμετοχή, αυτή του Απόστολου Αγγέλη, ο οποίος μετήχε στον προκριματικό του σπριντ κλασικής τεχνικής ανδρών για το σκι δρόμων αντοχής. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατετάγει 92ος με επίδοση 4-0-6-0-3, έμεινε μακριά από τους πρώτους 30 σκιέρ της κατάταξης, τα προκριματικά, οι οποίοι πήραν και το εισιτήριο για τους προημιτελικούς. Ο Έλληνας αθλητής μάλιστα είχε δηλωθεί να αγωνιστεί την Κυριακή και στο cross country. Στο cross country σκίαθλον που ήταν 20 χιλιόμετρα. Αλλά τελευταία στιγμή αποφασίστηκε από το τεχνικό επιτελείο να μην αγωνιστεί. Ο λόγος ήταν καταρχάς ότι δεν ήταν το άθλημά του, είχε βεβαίως το δικαίωμα συμμετοχής και γι' αυτό το λόγο δηλώθηκε. Δεν ήταν όμως και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν θέλησαν λοιπόν, λόγω του ότι το αγώνισμα αυτό ήταν πάρα πολύ απαιτητικό, δεν ήθελαν λοιπόν να επιβαρυνθεί και έτσι αγωνίστηκε μόνο σήμερα, που και αυτό δεν είναι το δικό του αγώνισμα. Το δικό του αγώνισμα είναι το αυτό των 10 χιλιόμετρων που θα αγωνιστεί ουσιαστικά την Παρασκευή. Στο σημερινό αγώνα του σπριντ της κλασικής τεχνικής ανδρών στο σκι δρόμων αντοχής, πρώτος αναδείχθηκε ο Νορβηγός Ιωχάνες Χέσφοντ Κλέμπο, χρήστος Ολυμπιονίκης λοιπόν ο Νορβηγός. Ο δεύτερος ήταν ο Αμερικανός ο Μπεν Όγκτεν και τρίτος ο επίσης Νορβηγός ο Όσκαρ Όπσταντ Βίκε. Την Κυριακή που μας πέρασε, οι θεατές οι οποίοι βρέθηκαν στις κερκίδες αλλά και οι τηλεθεατές που παρακολουθούσαν τους αγώνες του αλπικού σκι έγιναν μάρτυρες ενός σοβαρού τραυματισμού. Η Αμερικανίδα superstar του αλπικού σκι, η Λίντσεϊ Βον, λίγο μετά την εκκίνησή της έχασε τον έλεγχο, έχασε την ισορροπία της όταν το δεξί της χέρι χτύπησε σε μία πύλη, εξφεντονίστηκε στον αέρα και έπεσε στην πίστα. Λίγο μετά βεβαίως μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Κορτίνα Ντιαμπέτζο. Υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις στο αριστερό της πόδι. Σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, η 41χρονη Βον υπέστη κάταγμα μυριαίου οστού. Την προηγούμενη μέρα το νοσοκομείο στο Τρεβίζο ανακοίνωσε ότι η Αμερικανίδα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν αυτές τις πληροφορίες, δηλώνοντας ότι θα εκδώσει μια δήλωση για την κατάσταση της Βον σύντομα. Πάντως, να πούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ολυμπιονίκης επιχειρούσε μια απίστευτη επιστροφή στα 41 της χρόνια, στοχεύοντας στο χρυσό μετάλλιο, αγωνιζόμενη με ρήξη προς του χιαστού στο αριστερό της γόνατο. Είχε ουσιαστικά ξαναρχίσει την καριέρα της τον περασμένο χειμώνα μετά από σχεδόν 6 χρόνια απουσίας. Είχε έναν σοβαρό τραυματισμό το 2019 και μετά την επιστροφή της λοιπόν θεωρούνταν ισχυρό φαβορή για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 7 τερματισμών στο βάθρο σε 9 αγώνες, συμπεριλαμβανομένο βεβαίως και των 2 νικών πριν από την πτώση της στο Κράνς Μοντάνα της Ελβετίας. Η επιστροφή της βεβαίως είχε δώσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη χαρά στους ανθρώπους των χειμερινών αθλημάτων. Μετά λοιπόν τον τραυματισμό της την Κυριακή, έγραψε ένα μήνυμα στα social. Είπε λοιπόν και έγραψε ότι το Ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε όπως το είχα ονειρευτεί. Δεν ήταν ένα τέλος όπως στα παραμύθια, ήταν απλά η ζωή. Τόλμησα, είπε, να ονειρευτώ και δούλεψα πολύ σκληρά για να το πετύχω. Αν και δεν τελείωσε όπως ήλπιζα, λέει, και παρά τον έντονο σωματικό πόνο που έχει προκαλέσει, δεν έχω κάποια λύπη. Το να στέκομαι στην εκκίνηση ήταν μια απίστευτη, γράφει, αίσθηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι στεκόμουν εκεί με την ευκαιρία να κερδίσω ήταν από μόνο του μία νίκη. Στην ίδια ανάρτηση, η Ολυμπιονίκη και παγκόσμια πρωταθλήτρια ξεκαθαρίζει ότι ο κομμένος χιαστός και οι προηγούμενοι τραυματισμοί της δεν είχαν σχέση με την πτώση. Η κατάβαση πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα απίστευτα επικίνδυνο άθλημα και όπως και στη σουαγωνισκή παίρνουμε ρίσκα στη ζωή, ονειρευόμαστε, αγαπάμε και μερικές φορές πέφτουμε, μερικές φορές η καρδιά μας γράφει ραγίζει, μερικές φορές δεν πραγματοποιούμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά αυτή η γράφη είναι και η ομορφιά της ζωής. Μπορούμε να προσπαθήσουμε. Ελπίζω ότι αν πάρετε κάτι από το ταξίδι μου, αυτό είναι ότι όλοι έχετε το θάρρος να τολμήσετε πολλά. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην ρισκάρετε για τον εαυτό σας, γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθήσετε. Προσπάθησα, είπε, ονειρεύτηκα και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν έγραψε η Αμερικανίδα Ελίν Τσεϊβόν, η βασίλισσα του αλπικού σκι. Μακάρι λοιπόν να μπορέσει πάρα πολύ σύντομα να ξεπεράσει τον τραυματισμό της. Λοιπόν, πάμε στο χάντμπολ. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε κυπελούχος Ελλάδας στους άνδρες για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 33-29 της κατόχου του τροπέου ΑΕΚ στον τελικό του 22ου Final Four που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Διατηρώντας έτσι το αίτητο σε τελικούς κυπέλου με 4 κατακτήσεις μάλιστα σε ισάριθμες παρουσίες το 2018, το 19, το 23, το 24. Και αυτός είναι ο δεύτερος φετινός εγχώριος τίτλος για τον Ολυμπιακό. Ο πρώτος ήταν η κατάκτηση του Super Cup, του 5ου Super Cup στις 15 Σεπτεμβρίου, όπου και πάλι είχε νικήσει την ΑΕΚ εκείνη τη φορά με 24-23. Για τον Ρικάρντο Τριλίνι πάντως αυτή η επιτυχία σηματοδότησε την πρώτη κατάκτηση κυπέλλου Ελλάδας στην προπονητική του καριέρα. Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί δύο φορές στο πρώτο μέρος. Έκλεισε το ημίχρονο με 16-15. Στο δεύτερο ημίχρονο ο δικέφαλος ξέφυγε ξανά στο σκορ με 3 γκολ, αλλά οι Πειραιώτες απάντησαν πολύ δυναμικά. Ισοφάρισαν σε 22-22 στο 43ο λεπτό. Πέρασαν μπροστά με 31-27 στο 56, σφραγίζοντας ουσιαστικά την κατάκτηση του τίτλου. Ο Κιούν ανέβασε τη διαφορά στα 5 γκολ, 2 λεπτά πριν το φινάλε και η ΑΕΚ δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει, και να επιστρέψει το παιχνίδι και να κάνει ουσιαστικά την ανατροπή. Κυπελούχος λοιπόν αντρών στο χάντμπολ ο Ολυμπιακός. Αλλάζουμε άθλημα, πάμε στο βόλεϊ και πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε η 14η αγωνιστική στους άντρες και η 17η στις γυναίκες. Ξεκινάμε με τους άντρες, βόλεϊ λίγκ των ανδρών, 14η αγωνιστική, η οποία ολοκληρώθηκε χθες στο κλειστό γυμναστήριο Κρίσος Πέρσης με το ντέρμπι ανάμεσα στο Μίλωνα και τον Παναθηναϊκό που βρήκε νικητή τους πράσινους με 3-0 σετ σε ένα εκπληκτικό πραγματικά παιχνίδι διαφήμιση του ελληνικού βόλεϊ. με τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας την ομάδα της Νέας Μύρνης, το Μίλωνα, και αγκάλιασε την πρωτιά στην κανονική περίοδο και το πλεονέκτημα έδρας σε όλες τις σειρές των play-off. Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου είχαν καθαρό μυαλό σε όλα τα κρίσιμα σημεία και στα τρία σετ, καταφέροντας έτσι να φύγουν νικητές. Πάμε στο μάτσο όμως που άνοιξε το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, αυτό του Όφη με τον Πανιόνιο. Η κριτική ομάδα με όπλο της το σερβίς και πρωταγωνιστή και MVP του αγώνα τον Σέρβο Πασαδόρο, τον Μιχάηλο Μίτιτς, νίκησε τον Πανιόνιο με 3-0 σετ. Και με το τρίποντο λοιπόν αυτό, ο Όφη πανηγύρισε την 8η νίκη του σε 13 αγώνες. Έχει έναν αγώνα λιγότερο βεβαίως. Ανέβηκε στους 23 βαθμούς και κλείδωσε μια θέση μέσα στην πρώτη πεντάδα. Ο Πανιόνιος αντίθετα έμεινε στους 14 βαθμούς. Προσπάθησε να πάρει το σετ που θα τον κρατούσε στον αγώνα, αλλά δεν τα κατάφερε. Στα αξιοσημείωτα της συγκεκριμένης αναμέτρησης ήταν ότι η παρουσία του 15χρονου Βαγγέλη Ανδρεάδη με την αποστολή του Πανιωνίου στην Κρήτη, όπου βοηθός προπονητής του Όφη ήταν ο μπαμπάς του, ο Ανδρέας Ανδρεάδης. Πρώτη σκόρερ για τον Όφη ήταν ο Μιχαηλόβιτς και ο Μακίνεν με 22 και 16 πόντους αντίστοιχα. Ο Πανιώνιος είχε πρώτο σκόρερ τον Μπούσα με 20 πόντους. Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την 10η νίκη του και την 10η συνεχόμενη σε 13 αγώνες στην Βόλεϊ Λιγκ και μάλιστα στην Καλαμάτα με 3-1 σετ στο κατάμεστο κλειστό της παραλίας. Ο δικέφαλος του Βορρά με μεγάλο πρωταγωνιστή και MVP τον Φερνάντο Ερνάντες που σημείωσε 27 πόντους με 72% αποτελεσματικότητα αλλά και αποτελεσματικό σερβίς και με μπλοκ επίσης, πήρε πολύτιμο τρίποντο, ανέβηκε στους 29 βαθμούς, βρίσκεται στο μείον 5 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και στο μείον 2 από τον δεύτερο Μίλωνα. Να σημειώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει και αγώνα λιγότερο με τον Όφη. Η Καλαμάτα έχει 13 βαθμούς και είναι στην 7η θέση και πλέον μπαίνει σε περιπέτειες. Η Κηφισιά πανηγύρισε την 4η νίκη της στην Βόλεϊ Λιγκ, νικώντας με 3-2 σετ στο μεγάλο ντέρμπι επιδίωσης με το Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου. Οι δύο ομάδες, να πω ότι ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς, αλλά ο Φλίσβος με αυτά τα δύο σετ που πήρε εξασφάλισε και το πλεονέκτημα στη μεταξύ τους ισοβαθμία. Πλέον λοιπόν, 5 ομάδες της κατηγορίας, ο Πανιόνιος, η Καλαμάτα, ο Φίνικας, ο Φλίσβος και η Κηφισιά, έχουν διαφορά μόλις 3 βαθμών και καταλαβαίνετε ότι οι 4 τελευταίες αγωνιστικές αναμένεται να είναι πάρα πολύ δραματικές σχετικά με την παραμονή στην κατηγορία. Θα δοθεί πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Μεγάλος πρωταγωνιστής της Κηφισιάς ήταν ο Μπάνοφ με 26 πόντους. Και από τον Φλίσβο ο Έγκλε Κάλνς με 30 πόντους. Ατυχία για τον Ιταλό ακραίο του Φλίσβου, τον Γύρι Κόβαρ, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο σετ και αποχώρησε. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Σύρο, με κορυφαίο παίκτη για ακόμη μια φορά τον Αλεξάνδερ Ατανασίεβιτς, νίκησε το Φοίνικα με 3-1 σετ. Η ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη πήρε λοιπόν το τρίποντο που την διατηρεί ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Ο Φοίνικας, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, πήρε το πρώτο σετ με πρωταγωνιστές τους Βάντεν Ντρίς και Μέχιτς, αλλά σταδιακά ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο με το σερβίς και κυρίως με τον μπλοκ, κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό του και έτσι λοιπόν πήρε δίκαια το τρίποντο. Πάμε λοιπόν να δούμε και τη βαθμολογία. Πρώτος λοιπόν ανέβηκε ο Παναθηναϊκός με 34 βαθμούς, δεύτερος ο Μίλωνας με 31, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 29, έχει και ο Ολυμπιακός. Στην πέμπτη θέση Όφη με 23, ο Πανιώνης έχει 14. Στην έβδομη θέση Καλαμάτα με 13, ακολουθεί ο Φίνικα Σύρου με 12. Και στις δύο τελευταίες θέσεις ο Φλίσβος Παλού Φαλήρου και η Κηφισιά με 11 βαθμούς. Πάμε στις γυναίκες, 17η αγωνιστική στην Volley League. Ο πρώτος και αίτητος Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα και από τη Μίκρα, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν οι πράσινες είναι στην κορυφή, στο συν 5 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, και με αυτή τη νίκη έκαναν βήμα πρωτιάς στην regular season του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι παίκτρες του Αλεσάντρο Κιαπίνη, ακόμη και αν ιτηθούν στο Μελίνα Μερκούρι από τον Ολυμπιακό, δύσκολα δεν θα τερματίσουν στην κορυφή, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας μέχρι και το τέλος. Στην πέμπτη θέση με 28 βαθμούς έμειναν οι Ασπρόμαυρες, 5 λιγότερους από τον αθλητικό όμιλο Θύρας, και ουσιαστικά λένε αντίο στην τετράδα. Δύσκολα θα μπει κάποια ομάδα σφήνα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Πανιόνιο και Θύρα. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά την ιστορική του πρόκριση στα play-off του Champions League. Επικράτησε άνετα με 3-0 και του Ουραγού Ηλυσιακού. Είναι δεύτερος στο μείον 5 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έδωσε ανάσες σε Κούμπουρα Καρκάσες, ενώ δεν έπαιξε και η Ντι Ιούλιο, η οποία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στον καρπό. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Άρη, που έφυγε με το δίποντο από τα Μεσόγεια, ισοβαθμή με τον Μαρκόπουλο στην 10η θέση με 11 βαθμούς. Ο Άρης, ο οποίος νίκησε με 3-2 τον Μαρκόπουλο. Τρίτη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα των Μεσογείων, ενώ απομένουν 5 αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περίοδου και οι δύο ομάδες φαίνεται ότι δύσκολα θα αποφύγουν τα play-out. Σπουδαία νίκη με 3-1 σετ, και μάλιστα χωρίς την Γκάντι Κούλερ Γκάν πανηγύρισε ο Μίλωνας επί του Ζαών. Η ομάδα της Νέας Μύρνης με πρωταγωνίστρια την Μάντισον Σάρις, που αγωνίστηκε ως διαγώνια και με 15 μπλοκ συνολικά πήρε το τρίποντο. Ένα τρίποντο που τους δίνει ελπίδες αποφυγής των play-out και δεν εισοδότησε στα play-off. 5 αγωνιστικές, όπως είπαμε, πριν από το φινάλε της κανονικής περίοδου. Ο Ζαών από τη μεριά του γνώρισε την δεύτερη συνεχόμενη ήττα του και σε συνδυασμό με την νίκη της Θύρας επί της ΑΕΚ, η τέταρτη θέση πλέον απομακρύνεται για τον Ζαών. Η Κούλερ Καν έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στους Κυλιακούς, όμως η Σάρις κάλυψε επάξια το κενό της και μαζί με τη Σαλκούτε, Πίτα και Ζαφυρίου οδήγησαν το Μίλωνα σε μια σπουδαία νίκη. Η Θύρα πανηγύρισε το τρίποντο με το οποίο πατάει γερά στην τέταρτη θέση και της δίνει την ευκαιρία να κοιτάξει έτσι ακόμα ψηλότερα. Νίκησε λοιπόν στη Σαντορίνη με 3-0 την ΑΕΚ. Η ομάδα των Κυκλάδων με κορυφαία επιθετική τριάδα της Πάβησιτς, Μάσα και Γενιτσαρίδη, αλλά και την Σιρίνινα πάνω στο φιλέ, πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στην Ένωση και θα πάει στην έδρα του Ζαών πλέον με ανεβασμένη ψυχολογία για το νοκάουτ αγώνα για τα προημιτελικά του κυπέλου. Έτσι λοιπόν η Θύρα με 33 βαθμούς είναι τέταρτη, στο συν 5 από τον πέμπτο ΠΑΟΚ, και επίσης είναι στο μείον 3 από την τρίτη θέση που είναι ο Πανιόνιος. Η ΑΕΚ έχασε έδαφος στο κυνήγι του Ζαών και τον ΠΑΟΚ και πλέον νιώθει την ανάσα της τέτοιδας που μείωσε τη διαφορά στους 3. Τέλος, την νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Θέτιδα στη Βούλα επί του Πανιωνίου με 3-1 σετ. Η ομάδα της Βούλας λοιπόν, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, πήρε το τρίποντο με το οποίο κράτησε την διαφορά των 4 βαθμών από το Μίλωνα. Διατηρήθηκε λοιπόν στην 8η θέση που οδηγεί στα play-off. Για τον Πανιόνι, ο οποίος προέρχεται από την πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup επί της Ολυμπιάδας Νεάπολης, έκανε συντήρηση δυνάμεων εν ώψη της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και ο Ντράγκαν Νέσιτς δεν χρησιμοποίησε τις Ατανασίεβιτς, Ριστίσεβιτς και Ξανθοπούλου, ενώ δεν αγωνίστηκαν σε όλο τον αγώνα η Ραχίμοβα, η Ζαχαίου και η Στογιλίνοβιτς. 47 βαθμούς, στην πρώτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός, ακολουθεί ο Ολυμπιακός δεύτερος με 42, τρίτη θέση για τον Πανιόνιο που έχει 36 βαθμούς, ακολουθεί η Θύρα με 33, στην πέμπτη θέση ο ΠΑΟΚ με 28, ο ΖΑΟΝ έχει 27 βαθμούς και είναι έκτος, 25 βαθμούς έχει η ΑΕΚ και είναι στην 7η θέση, ακολουθούν στην 8η θέση η Θέτης με 22, ο Μίλων με 18, το Μαρκόπουλο και ο Άρης έχουν 11 βαθμούς. Στην τελευταία θέση είναι ο Ελυσιακός με 6 βαθμούς. Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας στις γυναίκες. Οι αγώνες είναι νοκάουτ και οι νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στο Final Four που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Κανίθου Τάσος Καμπούρης. Οι ημιτελικοί λοιπόν θα διεξαχθούν την 5η 5 Μαρτίου και ο τελικός το Σάββατο 7 Μαρτίου. Αύριο λοιπόν, όπως είπα, έχουμε τους προημιτελικούς. Πέντε η ώρα στο Ζιρίνιο, ΖΑΟΝ Θύρα. Στις 5:30 στο Μελίνα Μερκούριο Ολυμπιακός Μίλων. Στις 5:30 στο Μέτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στις 6 στο Αντώνης Βαρίκας Πανιόνιο ΣΑΕΚ. Στους ημιτελικούς έχουμε τον νικητή του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και θα παίξουμε τον νικητή του ΖΑΟΝ και του Αθλητικού Ομίλου Θύρας. Και στο άλλο ζευγάρι θα βγει ο νικητής του Πανιωνίου με την ΑΕΚ και με τον νικητή του Ολυμπιακού με το Μίλων. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Εδώ είμαστε, Extra Sport. Συνεχίζουμε ζωντανά εδώ πάντα μέσα από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα είμαστε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου που ρυθμίζει τους ήχους, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, συνεχίζουμε διαβόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Σας είπαμε, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για το βόλεϊ, για το πώς ακριβώς εξελίχθηκαν οι αγωνιστικές και στους άντρες και στις γυναίκες. Μιλήσαμε για χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Πάμε στο πόλο, γιατί είχαμε το Σαββατοκύριακο την 13η αγωνιστική της Water Polo League των ανδρών. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε σε όλα τα παιχνίδια και των δύο μήλων. Ο ναυτικός όμιλος Χίου επέστρεψε στις νίκες μετά από πολύ καιρό στο πρωτάθλημα και μάλιστα με ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα του Εθνικού στον Πειραιά. Επιβλήθηκε λοιπόν με 12-9 στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά και έφτασε στους 13 βαθμούς, είναι έκτος στην βαθμολογία, μόλις 2 βαθμούς πίσω από τον Εθνικό που είναι πέμπτος με 15. Η Βουλιαγμένη ήταν ασταμάτητη, πήρε την νίκη με 27 επί του ναυτικού ομίλου Πατρών, φεύγοντας με τους 3 βαθμούς από την Πάτρα και το Αντώνης Πεπανός. Έτσι λοιπόν, ο ΝΟΒ έφτασε στους 33 βαθμούς, παραμένει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΝΟΠ έχει 4 βαθμούς και είναι προτελευταίος. Το Παλαιό Φάληρο συνέχισε την ανωδική του πορεία με μία ακόμη σημαντική νίκη και μάλιστα εκτός έδρας, και έτσι λοιπόν οριστικοποίησε την κατάταξή του στην πρώτη τετράδα του πρώτου ομίλου. Η ομάδα του Βομβακάρη επιβλήθηκε με 12-9 των Χανίων στην τυπική έδρα των Χανιωτών στο κολυμπητήριο του Λεμού στην Βουλιαχμένη. Έφτασε λοιπόν στους 19 βαθμούς, εξασφάλισε την τέταρτη θέση στη βαθμολογία και θα παραμείνει, τουλάχιστον δεν τη χάνει αυτή την θέση, ό,τι και αν γίνει, στην 14η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γκρουπ της πρώτης φάσης. Τα Χανιά παραμένουν στην 8η θέση και τελευταία με 4 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός τώρα με πρωταγωνιστή τον διεθνή, τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος πέτυχε 6 γκολ, πέρασε νικηφόρα και από το κολυμπητήριο της Νέας Σμύρνης, αφού επιβλήθηκε 17-15 του Πανιωνίου, κάνοντας το 13-13 αίτητος και συνεχίζει. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη παραμένει με συγκομιδή 39 βαθμών στην πρώτη θέση λοιπόν, ενώ το συγκρότημα του Κώστα Δήμου παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 27 βαθμούς. Πάμε στον δεύτερο όμιλο. Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα εύκολο μεσημέρι στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο. Δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 17-6. Έφυγε λοιπόν από την Θεσσαλονίκη με τους 3 βαθμούς, παραμένει αίτητος στον όμιλο με 39 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 21 βαθμούς. Ο όμιλος φίλων θαλάσσης επικράτησε της Λάρισας με 20-14 στο κολυμπητήριο της Νεάπολης. Κατάφερε να πάρει διαφορά στο πρώτο οκτάλεπτο και στη συνέχεια έκανε έτσι μια σωστή διαχείριση. Από 4 γκολ πέτυχαν Σάλεχ και Τάτσης. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης που έχει και αγώνα λιγότερο μετράει 3 νίκες και με 9 βαθμούς βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας στον δεύτερο όμιλο. Από την πλευρά τους, οι φιλοξενούμενοι παραμένουν η μοναδική ομάδα στην κατηγορία χωρίς βαθμό. Το Περιστέρι έκαμψε την αντίσταση της τυπικά γηπεδούχου Γλυφάδας στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης με 13-11, με 2 γκολ στα τελευταία 76 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Και αυτή ήταν η 5η νίκη για το σύνολο του Κώστα Πασλή. Έφτασε τους 15 βαθμούς, βρίσκεται στην 5η θέση στο βαθμολογικό πίνακα του δευτέρου ομίλου, πλησιάζοντας τους 3 βαθμούς στην Γλυφάδα, η οποία είναι 4η με 18, μία στροφή πριν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Στο Σεράφι ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τον Ιδραϊκό με 20-12, έχοντας σε πολύ μεγάλα κέφια τους Χάνς Ντάουμπε και Νίκολα Μπογκδάνοβιτς, δύο από τους κορυφαίους σκόρε της Water Polo League. Ο Αμερικανός σταμάτησε στα 7 γκολ, ο Σέρβος στα 6. Μαζί και οι δύο πέτυχαν τα 13 από τα 20 γκολ του Απόλλωνα Σμύρνης. Το σύνολο λοιπόν του Τεόλο Ράντου έφτασε τις 12 νίκες και με 36 βαθμούς βρίσκεται στην δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου. Έχει ετηθεί μόνο από τον πρωτοπόρο και αίτητο Ολυμπιακό, τον οποίο αντιμετωπίζει στον Πειραιά σε μία εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τον Ιδραϊκό, παρέμεινε στην έκτη θέση με 15 βαθμούς, αλλά θα παλέψει την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στην τετράδα. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Στον πρώτο όμιλο, Παναθηναϊκός πρώτος με 39 βαθμούς, Βουλιαχμένη ακολουθεί με 33, τρίτος ο Πανιώνιος με 27, ακολουθεί το Παλαιό Φάληρο με 19, ο Εθνικός είναι πέμπτος με 15, στην έκτη θέση Χίος με 13 και τόσο Ναυτικός Όμιλος Πατρών όσο και τα Χανιά έχουν 4 βαθμούς. Στον δεύτερο όμιλο, Ολυμπιακός στην κορυφή με 39. Ο Απόλλων Σμύρνης ακολουθεί, έχει 36 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση με 21. Η Γλυφάδα τέταρτη με 18. Στην πέμπτη θέση το Περιστέρι με 15. Όσους έχει και ο Ιδραϊκός. Ο ΟΦ Θεσσαλονίκης, ο όμιλος Φίλων Θαλάσσης, έχει 9 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση είναι η Λάρισα, δεν έχει βαθμούς. Θα μείνουμε στο πόλο, διότι ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο στις 9 στον Πειραιά την Ραντνίτσκι. Είναι η 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Ο στόχος είναι να σφραγίσει την πρόκριση στους 8 του Champions League στο πόλο των ανδρών, αλλά και την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου. Οι Ερυθρόλευκοι προπορεύονται στην κατάταξη με 12 βαθμούς. Η σερβική ομάδα έχει 9. Έχει και η Μπλάντον Ζάγκρεπ, η οποία φιλοξενεί την ίδια ώρα τη Βάσας, οπότε έστω και ένας βαθμός τους αρκεί για να περάσουν ως πρώτοι του ομίλου στην επόμενη φάση. Η πρόκριση ουσιαστικά έχει εξασφαλιστεί για τους πρωταθλητές Ελλάδας, αφού ακόμη και σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας θα πρέπει να χάσουν με διαφορά 9 τερμάτων για να αποκλειστούν. Αντίθετα όμως η πρωτιά μπορεί να γλιστρήσει από τα χέρια τους αν ιτηθούν με διαφορά 2 τερμάτων. Αύριο επαναρχίζει και το πρωτάθλημα της Α1 Απόλλων των γυναικών με 2 αναμετρήσεις για την 14η αγωνιστική. Είχε διακοπεί το πρωτάθλημα λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν αύριο Εθνικός και Γλυφάδα θα δώσουν πρόωρα τα παιχνίδια τους, γιατί την επόμενη εβδομάδα που ουσιαστικά είναι προγραμματισμένη η αγωνιστική αυτή έχουν υποχρεώσεις στο EuroCup. Η πειραϊκή ομάδα λοιπόν αναμένεται να έχει εύκολη αποστολή στις 2.30 το μεσημέρι το παιχνίδι ανάμεσα στον, απέναντι στον Νεοφώτη στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, ενώ ο ΑΝΟΓ θα αντιμετωπίσει στη 1 το μεσημέρι στη Βουλιαχμένη ως τυπικά γηπεδούχος τον Πανιόνιο με στόχο να διατηρηθεί στην 4η θέση τη στιγμή που οι Κιανέριθρες αναζητούν βαθμούς εκτός προγράμματος για να περάσουν τον ΠΑΟΚ και να προκριθούν στα play-off. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τένις, θα καλησπερίσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γεια σου, Πέτρο. Πήγε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίγκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Να πω ότι έχουμε απόφαση της ΔΕΑΒ σχετικά με την ιστορία με τον Ντανιέλ Ποντένσε και την Ομπρέλα. Να πω, για να μην διαβάσω όλη την απόφαση, ότι επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Ποντένσε και 10.000 ευρώ στον Ολυμπιακό λόγω της αντικειμενικής ευθύνης της ομάδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, η οποία μάλιστα κλείνει με την επισήμανση ότι η μη αγωνιστική κλεισμένων των θυρών γίνεται σε περιπτώσεις ρήψη αναντικειμένων στις κερκίδες, αγωνιστό χώρο κλπ. Τότε μόνο, επιβάλλεται μόνο όταν οι ρήψεις γίνονται από θεατές του αγώνα και σαν να μας λέει, δηλαδή ότι για αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός, λόγω της κίνησης του Ντανιέλ Ποντένσε με την Ομπρέλα, δεν δέχεται ποινή μιας αγωνιστικής κλεισμένων των θυρών. Και μάλιστα λέει ότι ταυτοποιήθηκαν δύο φυσικά πρόσωπα τα οποία κάλεσε σε ακρόαση αναφορικά με παραβατική συμπεριφορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάντα μιλάμε για το ΑΕΚ Ολυμπιακός και αφορά ειδικότερα ρήψη αντικειμένων από τη θύρα 33 του γηπέδου εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της ΑΕΚ Ολυμπιακός μια ομπρέλα βροχή. Αυτή την ομπρέλα δηλαδή, την οποία πέταξαν, την πήρε ο Ποντένσε για να πέταξε και στη συνέχεια την επέτρεψαν στον ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ολυμπιακού. 10.000 λοιπόν αποδείχθηκε ο Ποντένσε του Ολυμπιακού. Και κλείθηκαν δύο φυσικά πρόσωπα τα οποία ταυτοποιήθηκαν.
Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Και εμείς θα συνεχίσουμε το τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σφράγισε ουσιαστικά τη νίκη της εθνικής μας ομάδας επί του Μεξικού στον αγώνα για τα play-offs του World Group 1 του Davis Cup που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του γηπέδου του Taekwondo. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας λοιπόν επικράτησε του Ροντρίγκο Πασέκο με 6-1-7-5, διαμόρφωσε το 3-1 υπέρ της ελληνικής ομάδας, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση στο World Group 1. Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι Ελλάδα-Μεξικό ξεκίνησε με ήττα του Στέφανου Σακελαρίδη από τον Πασέκο Μέντες. Ο Τσιτσιπάς νίκησε στη συνέχεια τον Άλαν Μαγκαντάν και στο πιο καθοριστικό, όπως αποδείχθηκε τελικά παιχνίδι, στο διπλό Τσιτσιπάς Σακελαρίδης επικράτησαν στο διπλό τον Πασέκο Μέντες Μανταγκάν πριν κλείσει βεβαίως τον αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Στέφανος, ο οποίος μετά από αυτή τη νίκη της Ελλάδας επί του Μεξικού στο Davis Cup ταξίδεψε για το Ρότερνταμ, όπου αύριο θα δώσει τον πρώτο του αγώνα στο 500 τουρνουά απέναντι στον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνές. Ο αντίπαλος του Έλληνα τενίστα είχε επίσης αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Davis Cup, με τη Γαλλία να παίρνει την νίκη απέναντι στην Σλοβακία. Μάλιστα, ο Ρίντερκνές ήταν ο τενίστας που έδωσε τις δύο νίκες στο 3-1 της Γαλλίας απέναντι στη Σλοβακία. Και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο τενίστες, ο Στέφανος με τον Αρτούρ, θα τεθούν αντιμέτωποι. Η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο αγώνα της στο χιλιάρι τουρνουά του Κατάρ, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί της Τουρκάλας Ζεϊνέψον Μέζ με 2-0 σετ, σήμερα επικράτησε επίσης με 2-0 σετ της Ιταλίδας της Τζασμίν Παολίν, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά από 84 λεπτά αγώνα, εξασφάλισε έτσι την παρουσία της στη φάση των 16. Η Σάκαρη, η οποία ξεκίνησε καλά και στα δύο σετ, διατηρώντας τον έλεγχο, σφραγίζοντας την νίκη πρόκριση. Και στον τρίτο γύρο, η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Βαρβάρα Γκράτσεβα. Μαρία Σάκαρη, η οποία υποχώρησε τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, βρίσκεται πλέον στην 52η θέση με 1110 βαθμούς. Η Σαμπαλένκα, η Λευκορωσίδα, συνεχίζει να προηγείται, με την Ίγκα Σβιάτεκ να ακολουθεί και την Έλληνα Ριμπάκινα να παραμένει στην τρίτη θέση. Ο Τσιτσιπάς ανέβηκε ένα ακόμα σκαλοπάτι, βρίσκεται πλέον στο νούμερο 32 με 1445 βαθμούς. Η πρώτη τριάδα είναι μετάβλητη, με τον Αλκαράθ να προηγείται πάντα με μεγάλη διαφορά, με 13.150 βαθμούς από τον δεύτερο Γιάννη Ξίνερ που έχει 10.300, ενώ το βάθρο ολοκληρώνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Λοιπόν, πάμε όμως και στο στίβο, διότι είχαμε πραγματικά πάρα πολύ δυνατές παρουσίες στην ημερίδα που έγινε στο κλειστό της Παιανίας. Η 17χρονη αποστολή Αντωνάτου πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στα 60 μέτρα, τερμάτισε σε χρόνο 7.38. Η αθλήτρια του Ανδρέα Λιναρδάτου αναδείχθηκε νικήτρια με το χρόνο αυτό με 7.38 και η επίδοση αυτή ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ της Κατερίνας Θάνου που είχε πετύχει 11 Φλεβάρι του 1993 στην κατηγορία K20, ενώ παράλληλα η Αντωνάτου βελτίωσε και το ατομικό της ρεκόρ, το οποίο ήταν 7.42 από την ημερίδα του Ιανουαρίου. Να πούμε ότι η νεαρή αθλήτρια μετακόμισε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά προκειμένου να αφοσιωθεί στην προπόνησή της. Μία απόφαση που μέχρι αυτή την ώρα τη δικαιώνει, θα δώσει το παρόν και στις υπόλοιπες διοργανώσεις της σεζόν, όπου προσδοκά ακόμα έτσι καλύτερους χρόνους. Δεύτερη στην κούρσα των 60 μέτρων ήταν η Σοφία Ικαμπερίδου με 7.41, επίδοση που ισοφαρίζει το ατομικό της ρεκόρ. Τρίτη η Αλίνα Ντρούτμαν από το Ισραήλ με 7.51. Σπουδαία κούρσα όμως είχαμε και από τους κορυφαίους Έλληνες σπρίντερ στα 60 των ανδρών, σαν ένα από τους καλύτερους αγώνες των τελευταίων ετών στην απόσταση. Εκεί λοιπόν νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλης Ομυριανθόπουλος, πάρα πολύ φορμαρισμένος στη φετινή σεζόν, με χρόνο 6.64. Ο Μυριαθόπουλος που βελτίωσε το ρεκόρ του, που είχε πετύχει 25 Γενάρη, παράλληλα κατέριψε και το ρεκόρ γκρουπ, βελτιώνοντας το 6.65 του προπονητή του, του Κώστα του Βογιατζάκη. Και βρίσκεται βεβαίως ο Έλληνας σπρίντερ σταθερά εντός πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου στο Τορούν. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Σωτήρης ο Καραγκάνης, ο οποίος όπως και στις 25 Γενάρη σημείωσε 6.74. Ο Λάμπρος ο Βολίκας έκανε ντεμπούτο με 6.75, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ατομικό ρεκόρ και για τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο με 6.75. Ο Αντώνης ο Καθαντώνης κατετάγει πέμπτος με 6.78. Μπροστά από τον Δημήτρη τον Χρυσάφη με 6.81 και τον Γιάννη τον Ιφαντόπουλο με 6.82. Εντυπωσιακή όμως ήταν και η Ουλιάνα Ρούσου με ένα ακόμα πανελλήνιο ρεκόρ να περνάει στην κατοχή της, αυτή τη φορά στα 3 χιλιόμετρα με χρόνο 9.30.38. Η νεαρή αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή λοιπόν πέτυχε την επίδοση αυτή στην ημερίδα που έγινε στο κλειστό της Παιανίας, στο ντεμπούτο της στην απόσταση. 19χρονη λοιπόν συμμετείχε στο αγώνισμα στο πλαίσιο ουσιαστικά της προετοιμασίας της για τους θερινούς, για την θερινή περίοδο. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν αναμένεται να αγωνιστεί τόσο στα 1500 όσο και στο 800. Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ανήκε στη Μαρία Κάσου με 9.31.16 από το Φλεβάρι του 2022. Να σημειώσουμε ότι η αθλήτρια του Δημήτρη Πλάτη κατέχει ήδη και το πανελλήνιο ρεκόρ K20 στα 800 μέτρα κλεισού στίβου με επίδοση 2.06.81 που σημείωσε την περσινή αγωνιστική περίοδο, δείχνοντας έτσι το εύρος των δυνατοτήτων της. Η Ελένη Ιακωβάκη πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα της κατηγορίας K18 με χρόνο 24.49. Και ήταν ένα ρεκόρ που ήρθε μόλις 2 εβδομάδες μετά το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε στα 400 μέτρα στην ίδια κατηγορία. Με την επίδοση λοιπόν αυτή βελτίωσε το προηγούμενο ρεκόρ της Βεατρίκης Ντούγκου που ήταν 25.01 και έγινε η πρώτη αθλήτρια λοιπόν της κατηγορίας K18 που σπάει το φράγμα των 25 δευτερολέπτων. Έτσι λοιπόν η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα εξασφάλισε παράλληλα το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18, ενώ στις επόμενες κούρσες της στη σεζόν αναμένεται να απειλήσει και το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα της κατηγορίας K20, το οποίο είναι 24.42 και ανήκει στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Ο πρωταθλητής του τριπλούνου, ο Ανδρέας Πανταζής, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής χάρη στο άλμα στα 16.71 που αποτελεί την καλύτερη επίδοσή του σε κλειστό στίβου από το Φεβρουάριο του 2022. Σε επιδόσεις πάνω από τα 16 μέτρα επέστρεψε και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, ο οποίος κατάλαβε τη δεύτερη θέση με 16.18. Ιστορική επίδοση σημείωσε ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης, ο οποίος είδε το χρονόμετρό του να σταματά στα 200 μέτρα στο 20.99, πετυχαίνοντας το μεγάλο του στόχο, που ήταν επίδοση κάτω από τα 21 δευτερόλεπτα. Και με το χρόνο αυτό ο Γκαραγκάνης έγινε ο έκτος Έλληνας όλων των εποχών που σπάει το φράγμα των 21 δευτερολέπτων και ο πρώτος που τα καταφέρνει από το 2000 και μετά. Το νέο αίμα των αθλητριών ξεχώρισε στο τριπλούν με την 18χρονη Δέσποινα Πάσιου να αναδεικνύεται νικήτρια με 13-17 στο τελευταίο της άλμα. Πέτυχε λοιπόν νέο ατομικό ρεκόρ και επίδοση καλύτερο από το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα γίνει το καλοκαίρι. Δεύτερη με νέο ρεκόρ ήταν η Ελένη Μαμά με 13-02 που και αυτή σημείωσε άλμα καλύτερο από το όριο για το Γιουτζίν. Η τριάδα στο αγώνισμα έκλεισε με την Ζωή Ράπτη που σημείωσε 12-96 μέτρα. Τις καλές του παρουσίες στη σεζόν συνέχισε και ο Ιάσονας Μαχαίρας στη σφαιροβολία. Επικράτησε λοιπόν στον αγώνα με 18-87, επίδοση κοντά στο απόλυτο ρεκόρ του, το οποίο είναι 18-90. Απόλυτο ρεκόρ όμως, ατομικό ρεκόρ, σημείωσε και η Αναστασία Ανδρεάδη στην έκτη και τελευταία βολή της, όπου έστειλε τη σφαίρα της στα 15 μέτρα και 83 εκατοστά. Και βελτίωσε έτσι λοιπόν το προηγούμενο ρεκόρ της που ήταν 15-10 από την ημερίδα στις 25 Ιανουαρίου. Η Μαρία Στεφανοπούλου αναδείχθηκε νικήτρια στο μήκος των γυναικών με άλμα 6-47, πετυχαίνοντας απόλυτο ατομικό ρεκόρ, καθώς και την 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο κλειστό στίβο. Η Αναστασία Βουμπουλίδη άφησε θετικές εντυπώσεις στον πρώτο της αγώνα για τη φετινή σεζόν, επικρατώντας το επικοντό με άλμα 4-15. Πέτυχε επίδοση καλύτερη από το όριο πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στο Όρεγκον. Και να πούμε ότι είχαμε και ελληνικές παρουσίες στο εξωτερικό που η Γεωργία Δεσπολάρη πρόσθεσε μία ακόμη καλή παρουσία στο ενεργητικό της, πετυχαίνοντας το 2.02.64 στην τρίτη της κούρσα στη σεζόν. Είναι ένας χρόνος πολύ κοντά στο 2.02.43 που πέτυχε στις 4 Φεβρουαρίου. Κυνηγά το πανελλήνιο ρεκόρ της Έλενας Φιλάνδρα, το οποίο είναι 2.02.08. Και τέλος να πούμε ότι στο meeting του Dortmund έτρεξαν δύο αθλήτριες στον σπριντ, η Ραφαέλα Ισπανουδάκη και η Δήμητρα Τσουκαλά. Η Ισπανουδάκη έτρεξε τα 60 μέτρα σε 7.44 και η Τσουκαλά τα 200 μέτρα σε 23.78. Πολλές επιτυχίες λοιπόν από τους νεαρούς αθλητές στην ημερίδα κλειστού στίβου που έγινε στην Παιανία. Ξεδιπλώνουν πραγματικά το ταλέντο τους. Λοιπόν, και με το στίβο κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη τώρα, στις 6 ώρα λοιπόν, να είστε εδώ. Θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Left you, left you, and I'll beat the step two, step two, step two, step two.